wala munyu biosu muna umo ho hebron nuake munyu oba hanyi onuake mo munyu oba nyamdo waje fia konya bible baptist asafu nuake mo munyu oba nyamye ni imininga munyu otundo achemi ke usofu timothy abrosu ke fia konya asafu biomne nuake mo munyu oba nyamye ni eloko wa maya munyu no ifia eno ngenu ngewa tuebuyo moisi ni wasole chemau yaweke zugwa bolo inamosi ni kanfu iwo him nyam brefiano ingotwebu ni twa epeke wo muo mi efia he ni no fe no nge ni nge mi twebu yo cha che omuo ni po agaba cha ke wi omuo ni chwe omuo ni je ke je ha mi twepe mi nyagwa twepe mi pi mi twepe mi poto twepe mi osran patugbe nu cha che je ke je ne ne hio ko fon singe nu cha che omuo ni wo hio ha ne ne hio ko fon singe nu omuo ni hia hio kra ke je mi eno ni ngo bi kan o pe ha to ebuli ne be ne mu nyo ke ya nya gbe me kra ape jom ya ma uche ke bi ke mu ko kro biem amen to ebuli twe pe ne nyenge mi twe bu e if ya he ne nyenge wa ma ye wa ni kan nem ke kre kre ka je Exodus chapter 33 verse 22
hallelujah
amen
Mose wo mi mo Mose wo mi enyo ni o ke ete mi kuku na ji nyumule nyo ke enyo ege ke bene ye hemi nyami obi o ke bene ye hemi nyami obi o ma ngo mo ngo wo te puo mi nge tesa ne o mi ike ye ni ne ma ha ono ke asi ma bi amen
amen mau neke Mose nga munyutu Nenene munyu na wa webia ke rock of ages. Munyu ne mauke Mose ngetuya. Kejika oyam saminya. No manaka mauke Mose deke. Kejika le Mose ina le mau ngwemi. Ngwe makwata. Lohio ke bel. Le mau anunyamyo ne mabio. Eke mau tepwokum. Ne makwale ke ni nechien. Eno ni ngo deke. O la Kristo seblo. Kristo mi ne mauko o mawo ne ke ne machiono ke asibe ne o ma imaje ko nge anu nyami ne wa ngoke o yo mache yemiom ya anyu mene nye nge mi tue buji lo mau ne po akraba cha ke wo no hi le ne ye no no ha wo wa ni eni wa nyu ke wa no ham no tue pe cha che ne ha wo ne epioni ne echo ke hawo na ni ne echo ke hawo di Kristo ne mau nge wo de kin engo Kristo ke ba kan ni na mahele yio meji ebime se ni ne ahewe Kristo yio mau adeboni jime eno de wo nge John chapter 1 verse 12 ne kin ne ne me na mahe ebio yi na mahe ebie yio mene mumu konkron hame he wam ke ape ma obi me le kion bene e ya nu nyamyo ma bel ne bene bene mose ngwen ko patan e ke ma wo tekpluom ne e ke ni de ma chien no ne ke ke ni de chien no ne e bel e mana ni iwana amen no ma wo wa de kion ke okoy maha Kristo ne ekoma lange Kristo mi ne ke ko lange Kristo mi bine Kristo ma jipu nge anu nyami ne je nyone o onwe mbe patai se o mana ni yiwanam anyi me ne nye nge mitu ebuji efia e no nge nge Kristo kan fu ke no hai ka leji ne ne mi ne ma uko ma tonge ne jemi hawom jemi amane jemi nyagba no twepe ekobo nai ne kejika egbajepo enyone nga anu nyami embangu ne nemene ahe Kristo yio ne nemene ahe le Kristo yio ke ho mau enene ne yiwa nami alo yiwa here mi anyime no nga mtwebu ke Kristo ndo ninga ebunyutu no onwele ke okponlo lo yiwa here lo ne ma bo wala mi le be ne munyi no ke ya anya gbe ma chomo be no ma soli ha ne Kristo ma ba owala ne ke ba owala mi o ma na ni 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 wa na go nge aka ke wa nge hawo mko mi me ne wa che nyan wa ye nuku nge Psalm 57 verse 1
Hallelujah.
Amen
bo wa bunjo de la la yimune nu o ke pago bi gugu ne ji ka ki ege mau nami mobo nami mobo eja ka ongole isawe nge ma laaye hi nge opelio me asisi nge homi ke asi hemi pata mi nenya wa simapu amen
ekion be merciful unto me oh God be merciful unto me nami mobo au mau nami mobo my soul trusts in you Jesus ma hemoye etu hemoye and you and the shadow of your wings ne opelio me asisi no ke mi tonge ma opelio asisi di Kristo mi ke di ke ma he Kristo ye no ma nye Kristo si nga nku ale mi ma opelio asisi no ngo ne until this calamity have passed by jemi ha wo ke jemi ma ne no twa pe ne ma ba be ne ko bo nile leja ngo Kristo kan leje pon lo ko iwa ile lo anmi no nga mi twa buye ani ongo Kristo olo olele lo no le ka mini leji opon lo lo leji iwa here lo lo oko he ha le lo koko he ha we le le opesi le ke munne no ne je po nga anu nyami o ma pe lambi ke mau cho na ba ngo dalio me ke hu opia we ga ke dalio me no ko buka wa papa ku pe tapi wa papa ku pe se mo hu ko he Kristo ye no ko he ha Kristo mo ji dalo Eja ka Kristo pedi dalo ngezubano no. Lo leji nene koko oye hale. Nemu hun upi o dalo. Anyumi menenge nga mitu ebuye. Eku onwe Kristo no lulu. Ekpa wese. Bine imu nyoke ya anyagbiyo. Iko oma sholi. Neko heye. Oma nani ni ni iwanam. Waye nene Isaiah hun denge. Isaiah chapter 25 verse 4.
Hallelujah. Mm. Isaiah wumiyo. Imumune nyoke enu. Miku kune jie wye. Ege. Onge ka mbo ke ha ohia cheme. Onge ka mbo ke ha nonali. Moji awisa henge kohio nenya wami. Ke hon. Ngepu ngama anya. Iwicho cheme ne ayimi waka ahuminge fiebe mi po. Oji o meke ji o ademi. Amen.
Pale no kane ji oku ha.
Ege. Onge ka mbo ke ha ohi acheme.
Lo, Yesu Kristo dasi ke ha wo ohi acheme ke nifiano.
Onge ka mbo ke ha nonali.
Nele no nenge ka nonali o e dasi ke ha o.
Moji awisa henge ko hi o nenya wami.
Neke ha o mko ba nenya wawo mkristo mo peno ma ima ji wo ke ji.
Ke honge pungbang bang banya.
Neke bene punga chohu monono pio honke hawa.
Iwicho cheme ne ayimi wa kan ahuminge fiebe mipo. Ojiyo meke jiyo ademi. Amen.
Ni ipo ne dikali inji mepo huo. Ojiyo ke jiyo ademi. Ne mepo huo po akrabachake wuahi. Anyimi bene nyenge mitwebu. Ne ninge la ne ole jiyo. Ma uji wahi wam. Ke for you have been a strength to the poor. Leji ohia cheme waheno kam Kristo ji waheno kam nemo no ko bodi no ko ehun hawe Kristo le only kan mo npata mo ne no ko bodi ne ole ko ole Kristo ni acheji o eja ka Kristo le ni acheji e ne le ne epo akraba cha ke wahi a strength to the needy in his distress leji he wam ke ha wonemne wa behewa Kristo jiwa ke ha wonemne wa behewa a refuge from the storm ke ha omkone nya wa papo hu lepe ne mai majiwo ke ji lepe jiwa iwa hirilo lepe jiwa ponlo anmi menenye nya mitu ebuye ko nwe Kristo loluo le Kristo ngo chei Kristo ngo chei ka oba no ba wo le kan le ji oponlo ko iwa hirilo Ekoba ngole, muna ligwino, ama nga obi yange wala umimi. ne ma ba pe ma obi keji ka onye jenom no nwe kristo lulu tabi ma obi ji mo mo ade boni ji o se beligbi ne o ma ba he kristo ye no ma ngo kristo ka le je pon lo ko yi wa here lo je ma gbe onu ba pe o ma obi jaji be ne bible de wo nge john chapter 1 verse 12 ka ne me na ma he le ye na ma he e bia o yi o me ne he wa ma we wa ma me bro ka pe ma obi me Loke di kan la no pe ma obi o le o jo won kristo kan pon lo ko iwa here lo o kristo no ni e o da se ye no ko won ele lulu kan o pon lo ko iwa here lo bebi se mo hun o ke di kan o ko e ma hale iko ma soli mo ne sa no soli se ku o be lewe no ma soli ha lo iko ma soli e be soli mi o ke ya anya gbe o ma pe ma obi Nemune ligwino amangwa obi nge wala umio. Nike Yesu jepo nge anunyami. Naba nge dalio mengoyo. Muhu umapiei. Mi mene nye nge mitwe buwe pe. Bene. Ha umio manyama wa. Neheno kamta. Kristo maji uke jitwe pe. Neneji nyagwino. Wamana nge. Isaiah 51. Verse 16.
Hallelujah.
Amen.
Isaiah omio, inyumle nungo kekaki. Mikuku neji nyuma kepa. Ege, imiji no ne pe hiyo wepu plu plu o. Ne ingo zugma sisi to miyo me ngo masi. Bone inge Yerusale deji, ye majimu, iwo mumla, ne ingo ye he wami kenge ohe buye. Amen.
Kande yi haweku.
Ege, imiji no ne pe hiyo wepu plu plu.
Mau ne epe yowi ne pe zugba
ne ingo zugba si tomi ngo masi
ne mau ne ke zugba si tomi okla masi
bone inga Yerusalem deji
bene mau ne wo deji
ye maji mo
e maji wo
iwo momla
ne wo omla
ne ingo ye hewami kenge ohebuye
ne ngo e mau le hewam kenge wa hebu amen mau e wo omla ne ke hewam nge wa no bu wa hebu Ma umla mejio ekeo ko ngo Kristo ohe Kristo ye no fon ni de kache ke ba hi otwimi jamali gbe ope ope bi ope we ade bo ni hu e munyo jio ko nga jenom ni ma ade bo ni jio sekedi kan o ma ngo Kristo ka leji oponlo ko oyiwa here lo ope we ma ade bo ni hu se ope ma obi ne ke ma oje ko nga anunya mi obe lambi pe mo hanu wanu sika keka wangu emunyu kewo and I have put my words in your mouth emunyu ne kewo wanyamye ne ebuno ne wamangu jama munyu no akama nyeo leo wamape ebi ne ke lehu ejekunga e anyamye embangu wo keho hiyo ni wamansi lejo wa manzi nga hichomi ami menenye nga mitwebuye ma Yesu Kristo ninga kanfu kenge hano ke onwe le hewele yi alo ochawu ya keba owalam le bebi ne wa masole ne ongo le ke pe okponlo oyiwa here lo ono fenu ne ke ohele yija e mba hinyomi ne le ne mba ye oje mba twepe nu ne obe Aw mi twepe ma binge oyi nyagba twepe ma binge oyi e janese hu keji kunge anunyami obi lambi pi anyime keji ka kristo no onwelu lelu lenene made no odeka nyese eja ka kike monjo soli ekwoli no made deka nucho yesu inamosin kamune ligwino omunyo baingo inaka mope jidalo mope ji anqualiche mo pe ji pon lo ne mo pe ji iwa here lo eno hejo ifoni ne ke cheo ke mo ba hin e twim ba ngo mi ke pe uno ne ma hin sike ha mo ne ko je pon wo ya nu nyamia ma ko pe lambi ko ki mi sole sole mno le mu na ligbi no agma obi an e wala wo mi o ne ke kristo je pon wo ya nu nyamia o be lambi pe se o ma pe ma obi ke ji ka abli wala umionya amana obienge amen anyi menenye bumtwe ne nyekenye ha kristo ma wuna e jwa nyine pia nyi e ye ke bua nyi ne nye na ese blo ne nye nye se nga nukwalin ne ke jepo nga ya nunyami nye kope lambi me chache ina mosi kena obi me no kome munda no homa ne iwa nami yo na hisi ngomi ke asibe ne ojipo nga ya nunyami no ba ngome ke ho yesu bie amen waji bible ba sasafo nu waji fi akonye ni waka munyu ba hanye one ma one jonye ne pye nye ne yeke bua nye no fere ma pete yo bi jom ne nye hisike ale ke asibe ne maji ku nge anu nya a che mi osofo timothy abruso ike fi akonye bible baptist sasafo nu waka munyu ba hanye one waka ma one jonye ne pye nye e yeke bua nye ku nge la ma bi mi ko ma ma che nge pa no 0243 0243 314723 0243 314723 ma une e jonye ne pye nye ke asimu no chi hu o ma ku iku amen.